Radio Skonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šonedēļ un arī nākamajā nedēļā, turpinot tradīciju gada sākumā un gada nogalē organizēt iedzīvotāju sapulces, Kocēna novada doma aicina uz tikšanos novada iedzīvotājus, lai diskutētu par paveikto, meklētu iespējas un veidus, kā kopīgiem spēkiem vairot un attīstīt Kocēna novada un tā iedzīvotāju labklājību, uzlabot apkārtējo vidi un savstarpējo sadarbību. Iedzīvotāju sapulces notiks visos novada pagastos. Visi radošie un aktīvie mājražotāji, uzņēmēji, zemnieki, amatnieki tiek aicināti pieteikties dalībai pirmajā ziemas salgriežu tirdziņā, kas norisināsies svētdien 9. Decembrī no 11. Līdz 15. Atpūtas kompleksa Mazais Ansis Lielajā Rijā. Tirdziņu organizē Mazais Ansis sadarbībā ar Kocēna novada domi. Sestdien 1. Decembrī 2019. Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā notiks folkloras kopas Enzelīte 15 gadu jubilejas pasākums. Sestdien 2015. Kocēnu pagasta 1. Bibliotēkā notiks mākslinieces Ilzes Brices izstādes krāsainās dīvainības atklāšana. Savukārt 2016. Kocēnu kultūras namā sāksies koncerts Aizdegsim sveces 1. Adventē. Svētdien 2. Decembrī divkalpojumā Rubens baznīcā koncertais Latvijas Universitātes absolventu koris Jubilate. Divkalpojuma sākums 14.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.